107,9 FM Aden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insya Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa malam Jumat ini, baik Mersan hadir menemani malam Jumat kamu dengan tiga cerita pilihan kiriman dari Insya Muda. Dan sekarang waktu menunjukkan hampir jam 11 malam. Jadi tadi tim naik website bersama gue Saidar. Jadi susah mencari sinyal karena sekarang tim naik website dan bersama gue Saidar ini sudah berada di satu tempat. Di mana tempat ini sebuah bangunan yang telah kosong selama 17 tahun. Kurang lebih selama 17 tahun dan dulunya dipakai sebagai tempat umum untuk mengobati orang-orang. Dan tadi kita sempat berkeliling bangunan 4 lantai yang dulunya pernah aktif dan akhirnya di dasar kosong ini ternyata memiliki aktivitas-aktivitas yang bisa dibilang aktivitas makhluk astral yang sangat banyak sekali. Dan dari bangunannya dan segala macam yang masih berada di dalam ruangan ini. Dan sekarang bersama dengan sudah ada Om Samori, salah satu dari tim Nightmare dan juga tim Ghost Rider juga. Selamat malam Kang Sam.
Selamat malam
Kang Sam, kita tadi sudah sempat berjalan-jalan sedikit ya untuk mencari aktivitas-aktivitas yang ada di tempat ini. Nah, menurut Kang Sam, sejauh ini bagian mana dan sosok apa saja yang terlihat di sini?
Di sini makhluk astral sangat banyak sekali. Jadi dari lantai 1, 2 ke atas itu banyak sekali penampakannya astral-astral. Jadi yang banyak itu dari anak kecil mulai perempuan lebih banyak sekali aktivitasnya di situ. Seperti itu. Jadi tadi kita hanya sebatas melihat saja, belum ada kontak interaksi dengan kita. Dia masih hanya melihat dan menampakkan gitu. Jadi ini semacam akhirnya semacam perumahan
makhluk halus.
Untuk makhluk halus ini semacam perumahan karena banyak makhluk halus yang ada buangan dari luar ke sini semuanya.
Jadi untuk tempatnya sekarang dan di mananya kita tidak bisa memberitahu karena ini juga pesan dari yang ada di sini karena tidak dipublish. Tapi yang pasti tempat ini Insya Muda sangat syarat terkait dengan angker ya, asal dan lain sebagainya. Dan banyak sekali tapi interaksi yang seperti mungkin interaksi fisik itu belum ada.
Belum ada.
Bakal ada.
Ini sudah mulai mereka ingin memperkenalkan dirinya. Ini sudah ada, sudah mulai. Nanti kan ada Keanom, ada Kirega, ada Ki Jacob. Dia udah mulai akan berinteraksi dengan mereka. Kita bakal lihat dan kita bakal dengar.
Dan juga bakal mencari tahu sebenarnya sosok-sosok yang ada di sini apakah memang buangan atau dulunya mungkin ada yang pernah meninggal di sini atau lain sebagainya.
Ya, sebagian, jadi ada sebagian ini kebanyakan sih buangan. Cuman emang kalau yang meninggal di sini ya ada yang meninggal tidak sempurna di sini. Cuman bukan seperti itu sebenarnya. Karena ini adalah makhluk-makhluk yang istilahnya jin lah. Atau makhluk, banyak makhluk siluman juga di sini.
Oke, dari tadi juga udah merasa panas dan kurang nyaman ini di sini sebenarnya. Tepan untuk Nightmare Site kita akan beri kabar lagi dan seperti apa sih sebenarnya sosok di sini di tempat yang tidak bisa tim Nightmare Site beritahu dan tidak bisa juga kita publish Insya Muda. Pasti ini tempat ini adalah tempat umum yang 17 tahun kosong, dulunya dipakai banyak orang untuk pengobatan. Seperti itu, dan sekarang kita masuk ke cerita pertama untuk naik Mercedes malam hari ini. Dan selalu ingat Insya Muda, Dimas selalu mengingatkan jangan pernah dengerin naik Mercedes ini sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama.
menuliskan pergantian tahun baru 2014 memang seharusnya jadi momen yang tidak terlupakan untuk setiap orang, apalagi untukku. Aku punya segudang acara yang akan kuhabiskan bersama teman-teman kampusku. Setelah berunding, pantai adalah tujuan kami untuk menghabiskan malam tahun baru. Namun, semua tidak berjalan sesuai dengan rencanaku. Sehari sebelum tahun baru, aku mendapatkan kabar bahwa adikku yang kos di Bandung masuk rumah sakit. Dan akhirnya, rencanaku liburan di pantai pun gagal. Setelah mendapat kabar itu, orang tuaku langsung mengajakku berangkat ke Bandung. Namaku Rido. Aku seorang mahasiswa asal Jakarta. Sedang adikku, yang hanya selisih 2 tahun dariku, tinggal di Bandung sebagai mahasiswi di salah satu universitas di Bandung. Namanya Ayu. Dia harus dirawat karena terkena gejala demam berdarah. Aku agak kesal sih, karena tidak jadi liburan. Namun, bagaimanapun juga, dia adikku satu-satunya. Mau tak mau, aku pun merelakan liburan pantaiku untuk berangkat ke Bandung. Perjalanan sore itu cukup memakan waktu. Sekitar hampir 4 jam, kami pun sampai di Bandung. Kami tidak langsung menuju rumah sakit, tapi kami menuju hotel relasi ayahku untuk kamar yang sudah dipesankan sebelumnya. Sebuah hotel besar yang berada di pinggiran jalan utama Kota Kembang ini. Setelah mengambil kunci, kami pun naik dengan lift ke lantai 12. Begitu sampai, aku dan orang tuaku langsung menuju ke kamar. Kamar yang luas dengan 2 kasur dan kamar mandi yang mewah. Bathtub, hair dryer menggantung di wastafel. TV, kulkas yang di dalamnya ada berbagai cemilan. Tanpa ragu aku mengatakan, ini hotel berkelas. Setelah menyimpan barang, kami segera turun, keluar dari hotel dan menuju ke rumah sakit. Singkat cerita, aku bertemu dengan adikku yang sudah berbaring dengan berbagai perlengkapan medis di tubuhnya. Mukanya pucat. Dia tertidur pulas. Katanya kondisinya belum bisa dipastikan apakah ia terkena gejala demam berdarah atau sudah demam berdarah. Ibuku menangis saat itu. Dan ayah mencoba menenangkannya dengan merangkul bahu ibu. Ayah lalu berbisik padaku bahwa dia dan ibu akan menginap malam ini di rumah sakit dan menyuruhku kembali ke hotel. Aku pun mengiyakan, lalu bergegas kembali ke hotel. Beberapa menit kemudian, aku sampai di lantai 12 hotel berkelas ini. Aku lihat jam menunjukkan jam 11 lebih. Koridor hotel ini sangat sepi. Ketika melewati beberapa kamar, bisa ku dengar suara televisi yang menyala. Sampai akhirnya aku sampai di kamarku. Mataku memang sudah agak lelah saat itu. Setelah ganti baju dan ke kamar mandi, aku pun langsung berbaring ke tempat tidur. Sambil menunggu mengantuk, aku menonton TV. Berada di kamar hotel dengan fasilitas yang mewah dan sendirian itu rasanya sangat membosankan. Ketusku. Apalagi ketika melihat updatean teman-temanku yang sudah check-in di pantai. Seharusnya aku sudah bersama mereka bersenang-senang di sana. Chat dari temanku masuk. Dan aku pun akhirnya mengobrol dengan temanku via handphone. Sampai aku menyimpan handphoneku di sakuku dan beranjak menuju kamar mandi. Perlahan aku tengok ke arah kamar mandi. Aneh. Keran air di bathtub menyala. Dan air mulai mengisi bathtub. Ngocor sendiri sih. Rusak kali ya. Aku pun merogoh keran bathtub itu dan akan mematikannya. Ketika aku sedang memutar keran air itu,
Tobi para manjaina.
Aku langsung terperanjat. Baru saja ku dengar suara seorang wanita dengan berbahasa Sunda. Begitu aku matikan keran air itu, aku langsung berlari kecil kembali ke tempat tidur. Aku coba berpikir bahwa itu hanya salah dengar saja. Tapi nyata dan jelas sekali terdengar di telingaku suara seorang wanita tua. Aku pun terduduk di tempat tidur memasukkan kakiku ke selimut dan mencoba menajamkan pendengaranku lagi. Namun kali ini tidak terdengar apa-apa. Aku pun menarik selimut dari badanku dan mulai merebahkan kembali badanku ke tempat tidur. Baru saja aku memiringkan badanku sambil menarik selimut, di sebelah tempat tidurku kini berdiri sosok seorang wanita memakai gaun putih yang sudah basah dengan rambut yang terurai panjang dan menutupi wajahnya. Sosok itu berada tepat di depan mataku. Dan dari tubuhnya mengalir air yang mulai menggenang ke kakinya. Dan ketika kulihat rambutnya yang terurai ke bawah itu, ya Tuhan, semakin lama rambutnya itu semakin memanjang dan terus memanjang. Perlahan aku membalikkan badanku ke sisi yang lain. Dan ketika aku berbalik, sosok wanita dengan wajah pucat dan bola matanya yang hitam legam sudah berbaring di sampingku. Dan dia berkata kembali dalam bahasa Sunda, seperti memperingatkanku sesuatu.
Tapi para manjaina.
Seketika aku langsung bangkit dan keluar dari kamar. Aku berlari menuju lift. Begitu lift terbuka, aku langsung masuk dan menekan tombol menuju lobi. Napasku terdengar. Untungnya aku sudah berada di dalam lift. Bisa ku dengar suara mesin lift ini membawaku turun. Dan aku cukup merasa tenang saat itu. Namun, di lantai 7, liftku berhenti. Perlahan, pintu lift itu pun terbuka. Dan ketika pintu lift itu terbuka, astaga, tepat di depan pintu, aku melihat sosok wanita yang tadi kulihat di kamarku. Sosok wanita dengan gaun putih basah dan rambut yang terurai sangat panjang. Kali ini sosok itu mengangkat kedua tangannya seakan-akan akan mencekikku. Terdengar suara tertawanya yang sangat menakutkan. Dan sosok itu pun semakin lama semakin mendekatiku. Aku hanya bisa bersandar di dinding lift belakang. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sampai tiba-tiba saja, oh, sosok itu pun maju dan menembus tubuhku. Terasa hawa dingin yang membuat jantungku seakan berhenti. Dan seketika sosok itu pun tidak terlihat lagi olehku. Kakiku lemas. Aku terduduk lemah di dalam lift yang mulai berjalan menuju ke lantai bawah. Di lobi aku segera duduk dan ditenangkan. Hari itu juga, aku langsung menelpon ayahku dan meminta check out. Esok paginya, aku menceritakan apa yang aku alami semalam pada ayah dan ibuku. Meskipun mereka agak tidak percaya, namun aku benar-benar percaya dengan apa yang aku lihat dengan mata dan kepalaku sendiri itu. Setelah itu, aku pun mencoba untuk tidak mengingatnya lagi. Untungnya, dari hasil tes darah yang dilakukan, Adikku hanya mengalami gejala demam berdarah saja. Kejadian yang terjadi padaku ini bukanlah untuk merugikan satu pihak atau pihak lainnya. Mungkin saja hanya sugestiku saja. Atau memang penginapan itu benar-benar berhantu.
Beliau ke tempat kerjanya di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Dan sekarang aku juga bekerja di sini menggantikan ayahku. Aku sudah hampir 5 tahun bekerja di rumah sakit ini. Sudah banyak juga cerita seram yang aku alami. Kejadian ini aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Malam itu, ketika aku sedang membereskan meja kerjaku, tiba-tiba asistenku memberitahuku. Bahwa ada satu mayat baru korban pembunuhan. Dan pihak polisi meminta untuk segera mengotopsi secepatnya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menyimpan tasku dan langsung menuju kamar mayat. Yang ini. Asistenku hanya mengangguk mengiyakan pertanyaanku. Dan ketika aku buka kain putih itu, astaga, mayat yang satu ini kepalanya hampir buntung. Segera menutup kembali kain putih itu. Dan sekarang rasanya kepalaku pusing seperti ingin muntah. Aneh. Selama 5 tahun ini, aku tidak tidak pernah merasakan pusing atau mual ketika lihat mayat yang sama seperti itu. Sambil berjalan menuju ruanganku, aku menyuruh asistenku untuk mendata mayat itu. Keesokan harinya, pihak kepolisian memintaku untuk ikut ke tempat kejadian perkara korban tersebut dibunuh. Aku segera menyiapkan peralatan, lalu bergegas pergi. Singkat cerita, aku sudah banyak mengumpulkan bukti dari saksi-saksi yang ada di sana. Setelah aku rasa sudah cukup informasi yang didapat, aku lalu pulang lagi ke rumah sakit. Aku melihat asistenku sedang menyiapkan peralatan otopsi di ruangan ini. Syukurlah, semuanya telah disiapkan. Aku segera berjalan menuju ruanganku dan aku menghentikan langkahku, lalu berjalan mundur untuk melihat kembali ke ruangan itu. Tadi aku melihat sekilas dengan ekor mataku, mayat itu terbangun. Setelah aku lihat kembali, mayat itu masih di posisi tertidur. Astaga, apa yang aku lihat tadi? Aku lalu berjalan sedikit cepat menuju ruanganku. Menunjukkan pukul 6 sore ketika aku sedang mengotopsi mayat korban pembunuhan ini. Aku segera mengambil jarum untuk menjahit leher mayat yang ada di hadapanku. Dengan perlahan aku menjahitnya. Setelah semuanya selesai aku jahit, tahap terakhir adalah melihat kembali seluruh badan mayat untuk memastikan tidak ada lagi yang luka. Ketika aku sedang membalikan badan mayat ini, astaga, apa itu? Ketika aku melihat ke bawah, ternyata itu gunting operasiku yang jatuh. Dikirain apa? Ngagetin aja. Aku segera mengambilnya. Ketika aku berdiri, aku Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau jahitan di leher mayat itu terbuka kembali. Ada apa ini? Aku perlahan mundur, dan ketika aku akan berjalan keluar, aku merasakan ada yang menarik bajuku dari belakang. Aku tak berani melihat siapa yang menarik bajuku ini. Lalu aku paksa tarik kembali bajuku dan langsung berlari keluar. Aku sibuk mencari pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitaran rumah sakit ini. Untungnya aku bertemu asistenku. Dia terlihat sangat bingung melihatku yang ketakutan ini. Aku disuruhnya duduk dan menenangkan diriku sejenak. Setelah aku merasa tenang, aku lalu menceritakan hal tersebut. Asistenku tampak tidak percaya. Lalu aku membawanya ke kamar mayat untuk membuktikan yang aku alami tadi itu benar-benar terjadi. Ketika asistenku membuka kain putihnya, jahitan di leher itu menyatu kembali. Aneh. Aku menjelaskan sekali lagi kepada asistenku agar dia percaya dengan apa yang aku alami tadi. Tapi dia semakin tidak percaya. Dia hanya menyuruhku pulang untuk beristirahat, dan mayat ini biar dia yang otopsinya. Aku mengalir seolah tak terima melihat kejadian tersebut menimpa aku. Aku jalankan mobil dengan pelan. Ketika aku sedang berada di perempatan Sukajadi, handphoneku berbunyi. Aku mencari-cari ke dalam tas yang ada di sebelahku, tapi tidak ada. Sepertinya di tasku yang satu lagi. Tanganku sibuk mencari tas yang ada di belakangku, sedangkan mataku harus tetap melihat ke depan. Setelah aku dapatkan tasku, aku lalu mencari handphone tersebut dan aku merasakan memegang sesuatu di tasku. Aku terus mencari handphone tersebut dan astaga, aku sepertinya sedang memegang tangan orang di dalam tasku. Aku mengeluarkan tanganku dengan perlahan, tapi tanganku seakan-akan ditarik kembali ke dalam tas. Aku melihat ke arah spion depan untuk melihat ke arah belakangku.
tapi tidak ada siapa-siapa. Aku menarik keluar tanganku dari tas itu dengan perlahan. Di rumah, aku langsung membuka semua tasku dan melihat isinya. Tapi tidak ada barang yang mencurigakan. Aku bereskan kembali barang-barang itu, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Setelah semuanya selesai, aku bergegas untuk tidur. Saat aku hampir tertidur, aku merasakan ada yang aneh dengan gulingku. Sepertinya gulingku ini menjadi lebih besar dan berat. Ketika aku membuka mata,
astaga! Di depan mukaku, aku melihat ada sosok mayat korban pembunuhan itu sedang menatap ke arahku. Aku tersadar bahwa aku sedang memeluknya.
FM Adan Radio. Gue cerita udah kamu dengerin sama jadi naik biasa untuk malam hari ini. Dan sekarang Dimas bersama tim naik biasa dan juga tim Slider masih biarkan langsung naik biasa ini dari sebuah bangunan yang cukup lama, sudah dikosongkan sekitar 17 tahun, terdiri dari 4 lantai yang dulunya memang aktif untuk kegiatan sosial. Dan sekarang kita sudah berada di lantai, kembali masuk lagi ke lantai 2. Di sini malam hari ini suasana Bandung sebenarnya sangat dingin ya, sebab hujan dan lain sebagainya. Dan kita masuk di dalam ruangan ini terasanya hangat, panas, dan kita juga sempat jadi ada sosok-sosok yang terlihat di bangunan ini. Kita akan tanya pada tim Besider. Selamat malam, Kiana.
Selamat malam.
Karena kita tadi sudah berjalan-jalan cukup jauh di bangunan ini, fenomena asal apa saja yang sudah terasa, atau terlihat dan nampak dari kamu?
Di sini banyak sekali kuntilanak anak. Tadi juga kita ketemu sama genderuwo yang cukup gede. Sekarang mereka lagi di lantai 3, kita di lantai 2. Posisinya emang lebih pusatnya di lantai 3. Hanya kita sekarang lagi berjalan menuju lantai 3 buat lihat situasi yang di atas. Karena pas pertama kita masuk, kita udah disambut sama kuntilanak, genderuwo, yang lebih banyak lagi dari lantai 3.
Dan di tim kuasa itu juga ada Kirega nih ya. Kirega, kalau dari Kirega sendiri kan tadi Kano bilang yang sudah sama dengan kutuk anak, udah dan sebagainya. Kalau misalnya Kirega sendiri, apa sih yang sudah dirasakan?
Tadi waktu di lantai satu, kita melusurin beberapa ruangan. Sebelum masuk ruangan 104, di situ saya merasakan kehangatan, tiba-tiba kehangat, seperti nabrak sesuatu. Dan setelah masuk ke lantai, ke ruangan 104, di situ ada sosok wanita yang disebut kuntilanak.
Nah, satu lagi dari tim Kijakob. Kalau dari Kijakob sendiri, fenomena apa yang tertangkap?
Yang saya rasakan sekarang mungkin lebih banyak penampakan-penampakan, tapi tidak terlalu ini ya. Yang sekarang lebih banyak makhluk kayak gitu mendekat ke arah tim. Itu contoh seperti kuntilanak yang tadi Kirega. Bahkan di depan ruangan saya ini terlihat sosok wanita yang kepalanya berada di bahunya. Terus seperti itu ya, terima kasih. Ini ada satu tim baik yang sudah jumpa saya dulu ya, seorang wanita. Selamat malam. Dia sendiri juga bisa merasakan hal-hal yang bersifat gaib dan sebagainya. Kalau dari Kiki sendiri nih, apa yang udah Kiki merasakan?
Sama sih kayak yang tadi di Zetop bilang, ada cewek. Sama yang tadi di kamar kedua ada anak kecil lari-lari.
Ya, ada sosok anak kecil gitu.
Barusan ada dua jalan yang mulai bawah nih. Tadi saya hampir diserang. Jadi kalau supaya orang lihat ke anak, tadi lagi wawancara itu kan di anak. Itu suara ke anak. Kalau pendengaran ya. Cuman ada hantu mata sekeliling. Iya, sekelilingnya mata semua. Di sini. Nah. Ini luar biasa sekali. Kalau bisa di sini merasakan luar biasa sekali. Tapi ini kelihatan sekali, jelas. Jadi ini mungkin orang kalau pernah kesini melihat hal-hal yang terbuang. Nah itu emang karena suara-suara kuli anaknya banyak, masih banyak ya di atas. Harusnya kita ke atas lagi nih. Cuman di sini baru ada yang namanya hantu mata sekelilingnya. Ini juga. Kalau kita sudah bisa mendengar ada suara seperti binatang, tapi sebenarnya itu adalah suara mereka ya? Iya.
Suara ya,
kayak
ayam. Kayak ayam suara ini. Oke. Oke, berarti kita sudah tempat ini juga bisa dibilang cukup aktif ya untuk aktivitas suara-suara. Oke. Itu tetap berhati-hati ya, sampai mungkin tidak hanya di tempat ini, di tempat kamu berada, di tempat kamu yang merasa memang kamu sudah nyaman dan kamu sudah terbiasa, itu juga mungkin bisa terjadi hal-hal yang bersifat dari yang namanya gaib. Dan masuk ke cerita ketiga untuk malam hari ini, kamu harus selalu waspada dan selalu ingat jangan pernah dengerin lagi ngasih ini sendirian.
Aku seorang mahasiswa jurusan teknik di salah satu universitas negeri di Bandung. Sebagai mahasiswa baru, tentunya aku sedang aktif-aktifnya mengikuti berbagai kegiatan di kampusku. Dan saat ini, aku bersama himpunan mahasiswa jurusanku sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan kegiatan kampus, membuatku sering pulang malam akhir-akhir ini. Jarak kampus dan rumahku bisa dibilang cukup jauh. Aku bertempat tinggal di Soekarno-Hatta dan kampusku di daerah Setiabudi. Karena memakai motor, jarak pun tidak jadi masalah untukku. Meskipun memang aku tidak jarang kelelahan ketika di perjalanan. Sampailah pada hari itu. Saat itu aku ingat sekali, hari Kamis, dan pagi itu mendung. Matahari tidak muncul. Suasana yang pas untuk aku menarik selimutku kembali. Aku cukup santai hari itu karena jadwal kuliahku siang sekitar jam 00:30. Bangun tidur, aku pun langsung duduk di depan televisi selagi ibuku menyiapkan sarapan. Barulah sekitar jam 10 aku bersiap-siap berangkat. Namun, ketika aku mencoba menyalakan motorku,
apa nih?
Mogok. Motorku mendadak mogok. Aku pikir masih ada waktu untukku menuju ke bengkel dan memperbaikinya. Tapi hujan turun sangat deras. Aku tidak punya banyak pilihan. Bahkan waktuku pun sudah habis. Bisa-bisa aku telat sampai kampus. Dan kuputuskan hari itu pergi ke kampus dengan naik angkot. Untungnya, saat sampai ke kampus, aku tidak telat dan bisa masuk kelas dosen yang terkenal galak di jurusanku. Sekitar jam 3 sore, kelas pun bubar. Kulihat hujan masih belum saja reda, malah semakin besar. Aku pun diam di himpunan dan mengobrol, sampai akhirnya lupa waktu. Untungnya hujan pun reda. Dan untungnya lagi, ada temanku yang lumayan searah. Jadi aku ikut dengannya sampai dapat angkut jurusanku.
Eh Bud, gua ikut sampai Kircon ya. Biar nanti sekali naik. Motor gua mogok nih. Jadi harus naik angkut. Oke?
Kataku pada Budi yang sedang memanaskan motornya. Dan sekitar jam 00:30, aku pun meninggalkan kampusku dan meluncur pulang. Sampai di Kircon, aku pun berpisah dengan temanku. dan melanjutkan naik angkot menuju ke rumahku yang berada di Soekarno-Hatta. Aku duduk di paling belakang, ujung dekat kaca belakang. Di depanku duduk seorang bapak-bapak. Dan di sebelahku ada dua orang wanita pegawai pabrik yang sedang memainkan handphonenya. Aku terduduk menunduk sambil memeluk tasku. Dan kurasakan mataku pun mulai terkantuk. Dan aku pun mulai tertidur. Entah untuk berapa lama aku terlelap. Sampai akhirnya aku pun terbangun ketika angkot ini berhenti. Sampai mana sih? Dua wanita yang di sebelahku pun turun. Sedang bapak-bapak yang di depanku sudah tidak ada. Ketika dua wanita itu turun, aku pun bergeser ke kursi di belakang supir. Di depan, kulihat juga ada seorang pemuda yang masuk dan duduk di sebelah supir. Dan di belakang, masuk seorang perempuan muda memakai baju lengan panjang berwarna merah dan celana jeans juga sandal. Dan rambutnya panjang, namun terlihat masih sangat basah. Kayaknya baru mandi tuh anak. Ia duduk di kursiku tadi, yaitu di pojok belakang dekat kaca. Dan tak lama, mobil pun melaju lagi. Aku pun terjaga saat itu. Angkot ini sudah masuk daerah jalan Soekarno-Hatta. Sepanjang jalan itu nampaknya sudah sepi. Tidak ada lagi yang... naik angkot saat itu. Dan tiba-tiba... angin masuk ke dalam angkot. Dan di sana tercium wangi bunga. Wanginya sangat menyengat. Sepertinya wangi ini berasal dari parfum perempuan yang duduk di pojok itu. Saking menyengatnya, aku pun sampai menutup hidungku dan mengalihkan mukaku dan pandanganku untuk melihat ke depan, ke arah jalan. Dan saat akan menaiki jembatan yang di bawahnya ada rel kereta api, angkot yang kunaiki ini tiba-tiba saja menancap gas. Dan ketika baru saja naik atas jembatan, tiba-tiba...
kiri!
Aku pun menengok. Wanita berbaju merah di belakangku itu pun mau turun di sekitaran jembatan itu. Namun angkot tidak berhenti.
Kiri!
Aku melihat jalan dan supir angkot itu yang ternyata tidak berhenti.
Kiri!
Sedang perempuan itu terus berkata kiri. Suara wanita itu sepertinya tidak didengarkan oleh supir angkot itu. Aku pun langsung menegurnya.
Pak, kiri pak. Itu ada yang mau turun. Barulah angkot itu pun berhenti.
Turun di sini, Sep?
Enggak, Pak. Itu ada yang mau turun dari tadi kiri-kiri tapi Bapak gak berhenti.
Yang mana?
Itu, Pak, yang duduk di... Sosok wanita itu hilang. Aku pun mengarahkan pandanganku ke segala penjuru sisi angkot ini. Dan tidak mungkin. Jelas-jelas tadi aku melihat wanita dengan baju merah duduk di pojok angkot ini. Ulu-kuduku seketika berdiri. Dan kini tercium bau kemenyan yang lama-kelamaan berubah menjadi bau busuk. Supir angkot itu pun langsung menancap gas dan melanjutkan mobilnya. Dan supir itu pun bilang, kalau tidak aneh, jika ada suara perempuan bilang kiri ketika naik angkot di sekitar jalan ini, mereka pasti tidak akan berhenti. Tapi aku lihat itu memang jelas. Sosoknya seperti manusia. Suaranya, wujudnya. Tapi ternyata itu bukanlah manusia. Singkat cerita, aku pun sampai ke rumah dan langsung tertidur. Esoknya aku bangun agak siang. Wah, siang nih. Dengan buru-buru aku langsung bersiap-siap pergi ke kampus. Dan ketika teringat motorku mogok, aku pun berniat naik angkot lagi hari itu. Tapi ibuku bilang motorku sudah menyala. Dan katanya ketika adikku mencoba kemarin pun motorku itu tidak mogok. Masa sih? Dan benar saja, ketika aku nyalakan, motorku menyala. Dengan segera aku pun berangkat ke kampus. Aku agak menancap gas saat itu. Ketika melewati jembatan itu, aku pun teringat kejadian semalam. Dan dengan cepat, aku menancap gasku. Sampai sekitar depan komplek yang ada jembatan penyeberangannya, aku merasakan ada hawa panas di punggungku. Dan tiba-tiba astaga, sebuah tangan terasa memelukku dari belakang. Perlahan aku melihat ke arah spion motorku. Dan ketika kulihat di spion motorku, astaga, sesosok wanita telah duduk di jok belakang motorku ini, memakai baju merah dengan muka pucat, kurus, dan dengan bola matanya yang putih. Wajahnya terlihat tersenyum kepadaku dan
sangat menyeramkan. Tiba-tiba saja sosok itu pun seakan berdiri dari motorku dan wajahnya semakin dekat dengan telingaku. Dia pun membisikkan sesuatu.
Makasih udah antar saya pulang.
Seketika motorku oleng dan aku pun mengerai mendadak sampai aku pun terjatuh.
Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah sakit dengan ibuku yang sudah berada di sampingku. Setelah kejadian itu, aku pun bertanya-tanya tentang mitos yang ada sekitar jalan Soekarno-Hatta itu. Dan katanya, sejak kemarin aku sudah ditempeli makhluk halus yang menempeli motor dan ikut denganku ke kampus. Dan juga mitos tentang sosok wanita yang sering muncul di bawah jembatan penyeberangan itu. Dan juga tentang sosok suara wanita yang sering mengucapkan kiri di angkot yang menuju ke arah Cibiru. Sejak kejadian itu, aku lebih sering berhati-hati dan selalu permisi-permisi ketika melewati jalan yang memang dianggap rawan. Dan tidak jarang, gara-gara gangguan itu, banyak terjadi kecelakaan di jalan Soekarno-Hatta. Percaya tidak percaya, tapi aku mengalaminya sendiri.
Bersama tim Nightmare dan tim Ghost Rider masih berada di bangunan yang cukup tua ini, dan setelah berkeliling semakin malam, aktivitas asal di sini memang bisa dibilang aktif dan benar-benar membuat kalau dinas pribadi berat. Sudah tidak bisa berdiri dengan benar lagi, jalan juga karena kaki udah lumayan dong sekali ini. Karena aura grip yang ada di sini cukup besar. Seperti penelusuran tadi sempat juga terjadi interaksi-interaksi dengan hal kesalahan yang ada di sini. kalau dari Sam sendiri nih, Tim Ghost Rider dan Tim Nightmare Side kita yang sama dia, tadi juga sempat ada sedikit komunikasi ya, dengan makhluk asal sini itu, mereka menyampaikan.
Tadi saat kita lagi jalan itu kan, kita udah tahu itu makhluk asal banyak sekali. Terus ada...
gangguan yang memang cukup fatal di sini, Sam. Nanti kita akan kembali lagi.
Jadi cukup gangguannya fatal ya. Nah, langsung sekalian kita.
Ya, jadi kesimpulannya ini di sini sangat jadi merupakan suatu kerajaan. Ini merupakan kerajaan jin. Jadi ini karena waktunya kita mesti jalan. Jadi tadi kita udah berinteraksi ada nama yang namanya Mahmud yang menangkan namanya itu Rati. Dia itu suster, dia meninggal gara-gara melihat gaib dia kaget seperti itu. Tapi di ujung-ujungnya dia itu adalah jin penunggu sini. Sampai tadi dia, si gaib ini minta satu orang dari kita untuk dibawa. Akhirnya kita berinteraksi dan kita tutup supaya dia tidak bawa kita. Dan alhamdulillah selesai.
Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi Tim Nightmareside dan Tim Ghost Rider mengingatkan untuk tidak mengikuti hal yang kami lakukan, karena ini dilakukan secara profesional dengan orang-orang yang profesional juga, tenaga-tenaga profesional. Jadi sekali lagi kami mengimbau, Tim Nightmareside dan Tim Ghost Rider mengimbau untuk tidak meniru atau mengikuti apa yang kita lakukan. Oke, okay. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat, saya pernah tinggal di Nightmare Side ini sendirian.